Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 26 fevral, yakshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon va Barno Anvar. Shvetsiyadagi uyi podyezdida suiqasdga uchragan taniqli ulamoning sog'lig'i hanuz og'irligicha qolmoqda, tergov tafsilotlari esa jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. Toshkent O'zbekistonning eng qimmat shahri deb tan olindi. Bu xulosa O'zbekiston demonopolizatsiya va raqobatni kuchaytirish qo'mitasi tomonidan e'lon qilindi. O'zbekistondagi rossiyaliklar Rossiya prezidenti uchun ovoz bermoqda. Elchixona rasmiysiga ko'ra, O'zbekistonda 40 mingdan ortiq rossiyalik bu galgi saylovda faol.
Выборы были в Самарканде, Наваи и в Заравшане. По сравнению с думскими выборами, явка была намного лучше.
Afg'oniston hukumati tarkibidagi yana bir o'zbek vazir prezident qarori bilan lavozimidan mosuvo bo'ldi. Afg'onistonlik o'zbeklar esa bundan norozi.
Yani o'zbeklar sani eng ozi 5 nafar bo'lishi kerak kabinada.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligidagi qotillik uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi va buni Qur'on yoqilgan uchun o'ch olish niyati bilan izohladi. Tojikiston shimolida jamoat tabliq tashkilotining 7 a'zosi turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, bugungi dasturda erkin mikrofon ham bor. Unda ishini tashlab Qozog'istonda mardikorchilik qilayotgan o'qituvchi mulohazasi o'rin olgan.
Qozog'istonga bordim, xotin bola chaqam bilan chiqib ketdim. Qishda ish yo'q deb $300 pul berdi menga. Ancha yaxshi.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin odatdagidek xabarlar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi Rossiya fuqarolari prezident saylovida muddatidan oldin ovoz bermoqda. 26 fevral kuni Andijon, Olmaliq va Chirchiq shaharlarida tashkillashtirilgan saylov uchastkalarida rossiyaliklar ovoz bermoqda. Demak, bir soatdan keyin mana shu saylov uchastkalari yopiladi. 19 fevral kuni Zarafshon, Navoiy va Samarqand shaharlarida Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tashkil etgan saylov uchastkalarida yuzlab rossiyalik ovoz berdi. 25 fevral kuni Farg'ona shahrida ham saylov o'tkazildi. Toshkentdagi Rossiya elchixonasining press attashesi Sergey Tkachenko ozodlik bilan suhbatda Rossiya fuqarolari oldingi saylovga nisbatan ancha faol ekanini urg'uladi. Navoiy shaharlarida saylovlar o'tkazildi. Duma a'zoligiga o'tkazilgan faolligi ancha yuqori dedi elchixona press attashesi Sergey Tkachenko. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida to'liq tanishasiz. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 26 million qarz ajratadi. Osiyo taraqqiyot bankining imtiyozli krediti hisobiga Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi Koytash suv inshooti, shuningdek Zafarobod va Arnasoy tumanlaridagi suv ta'minoti tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ishlari boshlanishi rejalangan. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, qarzning 5.7 million dollari mashina va boshqa uskunalar sotib olishga, 19 million dollari qurilish ishlariga sarflanishi mo'ljallangan. Loyiha doirasida 55 kilometrlik ichimlik suv quvurlarini rekonstruksiya qilish va 33 kilometr uzunlikda yangi quvurlar yotqizish rejalangan. Loyiha 2016 yilga qadar to'liq amalga oshirilishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning qator shaharlarida adolatli saylovlar kampaniyasi doirasida qator aksiyalar o'tkazildi. Samara shahrida bir necha yuz odam mahalliy ma'muriyat binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Tomsk shahrida Putinsiz Rossiya shiori ostida uyushtirilgan yurishda qariyb 1000 odam qatnashdi. Shu kabi tadbirlar Chelyabinsk, Arxangelsk, Barnaul, Kemerovo, Ijevsk, Novosibirsk, Rostov-na-Donu, Krasnoyarsk shaharlarida bo'lib o'tdi. Moskvaning Inqilob maydonida esa siyosiy qishni kuzatish nomosida aksiya uyushtirildi. Tadbir bo'layotgan maydonda politsiya kuchlari navbatchilik qildi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari metrodan Inqilob maydoniga chiqish joyini yopib qo'ydi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, avvaldan kelishilmagan tadbir qatnashchilaridan bir necha kishi hibsga olingan. Davlat Dumasi deputati Ilya Ponomaryov Twitter orqali qo'rchoq va benzin ko'tarib olgan uch faol ushlandi, politsiya boshqalarga tegmadi deb yozdi. Suriyada yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilmoqda. Suriyada qurolli to'qnashuvlar so'nggi kunlarda shiddatli tus olganiga qaramay, bugun mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendum o'tkazilmoqda. Prezident Bashar al-Asadning iste'foga chiqishini talab qilib kelayotgan suriyalik huquq faollari va xorijdagi muxolifat vakillari xalqni saylovga boykot e'lon qilishga chaqirgan. Damashq shahridagi saylov uchastkalaridan birining boshlig'i Bassam Haddad Reuters televideniyasiga bergan intervyusida saylov uchastkalariga saylovchilar kutilgandan ko'p kelayotganini aytdi. Ertalabdan beri ovoz berish jarayoni yaxshi boryapti. Saylov uchastkalariga odamlar kutganimizdan ko'p kelyapti. Hozirgacha kutganimizdan 200% ko'p odam keldi, dedi Bassam Haddad. Yangi konstitutsiyada qariyb yarim asrdan beri ilk bor bir partiyaviy boshqaruvga chek qo'yilgan. Suriya muxolifati va qator xorij hukumatlari yangi konstitutsiya bo'yicha referendum hukumat kuchlari bilan prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar shiddatli tus olgan bir paytda o'tkazilayotganini keskin tanqid qilmoqda. Suriya bo'ylab tashkil qilingan 13 mingta saylov uchastkalari 12 soat ochiq bo'lib, Toshkent vaqti bilan soat 22 da yopilishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston politsiyasi AQShning 2 zobitini otib o'ldirganlikda gumon qilinayotgan razvedka xizmati xodimini qidirmoqda. NATO kuchlari sifatida xizmat qilgan 2 amerikalik maslahatchi 25 fevral kuni Kobuldagi Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi binosida otib o'ldirilgan edi. Ismi oshkor etilmagan Afg'oniston rasmiysiga asoslanib, BBC va France Press axborot agentligining xabar qilishicha, qotillik sodir etgandan keyin g'oyib bo'lgan Ichki ishlar vazirligining razvedka departamenti zobiti 25 yashar Abdul Sabur asosiy gumondor sifatida qidiruvga berilgan. Shanba kungi voqeadan so'ng NATO Afg'oniston hukumati idoralaridagi o'zining hamma maslahatchilari chaqirtirib olinishini e'lon qilgan. Afg'oniston shimolida sobiq jihodchi qo'mondonlaridan biri Abdurrahim Pahlavon suiqasd qurboni bo'ldi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'rgan xabar yo'lladi.
Sobiq Sovet Ittifoqi Qizil Armiyasi Afg'onistonni ishg'ol etgan yillari Kobulning Moskvaga tarafdor hukumati va ishg'olchi kuchlarga qarshi jang qilgan sobiq jihod qo'mondoni Abdurrahim Pahlavon etnik o'zbeklar va turkmanlar istiqomat qiladigan Shimoliy Anxoy tumanida noma'lum shaxslar tomonidan nobud etilgan. Haligacha hech bir tomon hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan. Mazkur tuman politsiya boshqarmasi millati turkman bo'lgan Rahim Pahlavon qotillarini ushlab olish uchun sa'y harakatlar davom etayotganini ma'lum qilgan. Bundan oldin ham mazkur tumanda bir qator taniqli o'zbek ziyolilar noma'lum qurolli shaxslar tomonidan yo'q qilinganlar.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Shvetsiyadagi o'z uyida suiqasdga uchragan taniqli ulamoning sog'lig'i hanuz og'irligicha qolmoqda. Uning sog'lig'iga oid eng so'nggi vaziyat haqida o'zbekistonlik taniqli ulamo Muhammad Solih Obutovdan olganimiz qisqacha xabar dasturimiz avvalida. Bundan tashqari Toshkent O'zbekistonning eng qimmat shahri deb tan olindi. Bu xulosa O'zbekiston demonopolizatsiya va raqobatni kuchaytirish qo'mitasi tomonidan aytildi. O'zbekistondagi rossiyaliklar esa Rossiya prezidenti uchun ovoz bermoqda va elchixona rasmiysiga ko'ra 40 mingdan ortiq rossiyalik bu galgi saylov ancha faol. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligidagi qotillik uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi va buni Qur'on yoqilgani uchun o'ch olish niyati bilan izohladi. Shuningdek, mintaqaga oid ba'zi xabarlar bilan birga dastur davomida erkin mikrofonning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Demakki, avval xabar berganimizda 22 fevral kuni Shvetsiyada istiqomat qilayotgan taniqli o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga suiqasd uyushtirilgan edi. Obidqori Nazarov hozirda shifoxonada qolmoqda va eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra uning sog'lig'i og'ir, ammo hanuz barqaror va u hanuz o'ziga kelmagan. Shvetsiya politsiyasi esa uning yaqinlariga Obidqorning sog'lig'i haqida yoki umuman tergov jarayoni haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslikni so'ragan. Shu kungacha aniqlashi mumkin bo'lgan ba'zi ma'lumotlar haqida, demak, hozir bizga Shvetsiyadagi yana bir ulamo Muhammad Solih Obutov so'zlab beradi.
Shu yerdagi birodarlardan telefon qilib so'rab turibman har kuni. Ularning aytishicha, qorakani ahvoli o'sha hali qolmayapti. O'zlariga kelgani yo'q. Do'xtirlar ham ishlasa aytmayapti. Faqat shu ahvol. Yonlarida o'g'li Davudxon o'tiribdi.
Demak, komadan chiqmagan hali. Endi bir ahli oilasi bilan gaplashdi, bir aloqa qilishda iloji bo'lyaptimi?
Ularga politsiya qattiq ta'kidlab aytgan ekan, matbuotga hech qanaqa xabar tarqatmay turinglar, tergov ketyapti, tergovga xalaqit qilishi mumkin va hokazo kabi ulardan talab qilingan ekan. Ular deyarli hech narsa gapirmaydi hech kimga. Tergov ketayotganligi aniq endi nima bo'lganda ham.
Shvetsiya matbuotida bir yangi xabarlar paydo bo'ldimi yo'qmi?
O'qiganim mana Östersund Post veb saytida, gazetasini veb sayti. Tergov materiallarini, shu tergov ma'lumotlarini o'sha yerdagi politsiya aytishiga qaraganda FBRga ham jo'natishyapti ekan. AQSh maxsus xizmatiga yuborilyapti deb yozganda bu yerdagi. Ham Interpolga, ham FBRga yuboryapmiz ma'lumotlarni deb.
Yani qaysi kungi gap bu?
Postdan degan gazetani veb saytiga kirib ko'rganman kecha.
Demak, Shvetsiyadagi taniqli ulamo Muhammad Solih Obutovning fikrlari edi. Demak, hozirgi kunda matbuotga oshkor qilinishi mumkin bo'lgan va bu ishning tergov bilan shug'ullanayotgan Shvetsiya maxsus xizmatlari ruxsat bergan ma'lumotlar bilangina tanishish imkoni bo'lmoqda. Demak, bu ma'lumotlarga ko'ra Obidqori Nazarov hanuz o'sha Umyo shahridagi shifoxonada qolmoqda. Uning ahvoli hanuz og'ir, ammo barqaror. Shu kunlarda o'sha Obidqori Nazarovga tegishli bo'lgan islomovozi.com saytida Obidqori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li nomidan yozilgan bayonot osig'liq turibdi. Demak, o'sha bayonot tafsilotlari bilan ham tinglovchilarimizni qisqacha tanishtirmoqchimiz. O'sha bayonotdan qisqacha iqtibos. Bismillahir rahmonir rahim. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Men Davudxon Obidxon o'g'li ushbu murojaatim bilan shuni bildiramanki, otamiz Obidxon Sobitxon o'g'illari o'zlariga qarshi uyushtirilgan suiqasd natijasida olgan jiddiy jarohatlari tufayli hozir shifoxonada davolanmoqda. Shifokorlar ularning ahvollarini og'ir bo'lsa-da barqaror deya baholashyapti deb yozadi Davudxon Obidxon o'g'li. Shuningdek, Davudxon hozirgi kunda mana hozirgina Muhammad Solih Obutovdan eshitganingiz kabi ko'pgina ma'lumotlar tergov tekshiruv jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligi sababli tafsilotlarni ommaga oshkor qila olmasligini yozgan va shuningdek yana bir qo'shimcha berib o'tgan. Demak, yana bir iqtibos. Ayni paytda shuni ham eslatib o'tmoqchi edimki, hozirda ommaviy axborot vositalari tomonidan hodisaning tafsilotlari haqida tarqatilayotgan ayrim xabarlarning asosi yo'q deb yozmoqda islomovozi.com saytida Davudxon Obidxon o'g'li. Shuningdek, ushbu oila o'sha Obidqori Nazarovni dunyodagi hamma musulmonlar, yor birodarlardan duo qilishlarini so'ramoqdalar. Demak, bu hozirgi veb-saytda osilgan rasmiy bayonot edi. Eslatib o'tamiz, 22 fevral kuni Shvetsiyadagi Stormsund shahrida joylashgan uyi podyezdida Obidqori Nazarov suiqasdga uchradi va ana shunda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra ikki bora noma'lum shaxs tomonidan o'q uzilgan, bittasi boshiga, bittasi ko'krak qismiga va o'shandan buyon Obidqori Nazarov shifoxonada qolmoqda. Obidqoriga qilingan suiqasd tergovi bilan hozirda Shvetsiya maxsus xizmatlari shug'ullana boshlaganini ma'lum qildi, ammo tergov versiyalari hozirgina eshitganingiz kabi tergov xavfsizligini ta'minlash maqsadida jamoatchilikka oshkor qilinmayapti. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Afg'onistonda hanuz AQSh NATO harbiylari tomonidan yoqilgan Qur'on nusxalari ustidagi bahs va uning ortidan tug'ilgan keskin vaziyat taranglikcha qolmoqda. Ichki ishlar vazirligidagi qotillik uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi va buni Qur'on yoqilgani uchun o'ch olish niyati bilan izohladi. Biroz so'ngra ana shu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan sizni tanishtirmoqchimiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan bir xabar. O'zbekistondagi Rossiya fuqarolari prezident saylovida muddatidan oldin, ya'ni 26 fevral kuni Andijon, Olmaliq va Chirchiq shaharlarida tashkillashtirilgan saylov uchastkalarida ovoz bermoqdalar. O'zbekistondagi Rossiya fuqarolari 19 fevral kuni Zarafshon, Navoiy va Samarqand shaharlarida Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tashkil etgan saylov uchastkalarida ovoz bergan. O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasi rasmiysiga ko'ra, O'zbekistonda 40 mingdan ortiq rossiyalik bor va ular bu galgi saylovda nisbatan faol ishtirok etmoqda.
Toshkentdagi Rossiya elchixonasining press attashesi Sergey Tkachenko ozodlik bilan suhbatda Rossiya prezidenti lavozimi uchun saylovda Rossiya fuqarolari oldingi saylovga nisbatan ancha faol ekanini urg'uladi.
Предыдущее воскресенье выборы были в Самарканде, в Наваи и в Заравшане. Ну, по сравнению с думскими выборами, явка была намного лучше.
O'tgan yakshanba kuni Samarqand, Zarafshon va Navoiy shaharlarida saylovlar o'tkazildi. Duma a'zoligiga o'tkazilgan saylovga solishtirganda bu gal saylovchilar faolligi ancha yuqori, dedi Sergey Tkachenko. Rossiya elchixonasi rasmiysiga ko'ra, Rossiya prezidenti lavozimi uchun O'zbekiston shaharlarida 26 fevralgacha o'tkazilgan saylovda taxminan 300 nafar rossiyalik ovoz bergan. O'zbekistondagi saylov jarayonini kuzatayotgan kuzatuvchilar bormi degan savolga Tkachenko Duma a'zoligi uchun o'tkazilgan saylovni kuzatish uchun Yabloko partiyasi vakillari kelganini, biroq prezident saylovini kuzatish uchun hozircha hech kim kelmaganini aytdi.
На думских выборах был наблюдатель от партии Яблоко. Как сейчас будет, если придет наблюдатель с документами от ЦИКа, то, пожалуйста, он может наблюдать.
Дума а'zoligi uchun o'tkazilgan saylovda Яблоко партиясidan kuzatuvchi bo'lgan edi. Agar markaziy saylov uchastkasi bergan hujjat bilan kuzatuvchi kelsa, saylov jarayonini kuzata oladi. Biz bunga qarshi emasmiz. Bunda hech qanday muammo ko'rayotganimiz yo'q. Eng muhimi kuzatuvchi qaysidir nomzodning vakili ekanini tasdiqlovchi Markaziy saylov komissiyasi hujjatiga ega bo'lsa, saylov jarayonini bemalol kuzatadi, dedi Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi press attashesi. Sergey Tkachenko Zarafshon, Navoiy, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida tashkillashtirilgan saylov uchastkalarida fuqarolar tashlagan byulleten qutilari muhrlangani va ishonchli joyda saqlanayotganini qo'shimcha qildi. Tkachenko O'zbekiston shaharlarida o'tkazilgan saylov jarayonlarida rossiyaliklar bergan ovozlarning hammasi 4 mart kungi saylovdan keyin Toshkentdagi elchixona binosida ochilib, guvohlar ishtirokida sanalishini aytdi.
После 8 часов вечера ящики опечатываются. Вскрываться они будут после 20:00 4 марта, когда пройдут выборы в Ташкенте.
Кечки пайт соат 8-дан кейин сайлоу кутулары мухрланады. 4 март куни Ташкенттаги Россия элчихонасида эртелаб 8-дан кеч 8-га кадар сайлоу өткөзүлгөндөн соң мухрланган хамма сайлоу кутулары кечкурун 8-да ачылып, бюллетендер саналады, деди Сергей Ткаченко. Rossiyada prezident saylovi 4 mart kuniga belgilangan. O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasining press attashesi Sergey Tkachenkoga ko'ra, O'zbekistonda Rossiyaning 40 mingdan ortiq fuqarosi ro'yxatga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Rossiyada O'zbekistonda istiqomat qilayotgan rossiyaliklar Rossiyada bo'ladigan 4 martdagi prezidentlik saylovidan oldin saylovda ishtirok etmoqdalar va ovoz bermoqdalar. Demak, Rossiyadagi bo'ladigan prezidentlik saylovida asosiy da'vogar hozirdagi bosh vazir Vladimir Putin bo'lib qolmoqda. Uning da'vogarlari kuni kecha Rossiyaning bir necha shaharlarida katta namoyishlar o'tkazdi va bu namoyishlar chog'ida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham hibsga olingani haqida sizga xabar berganidek, 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi yana O'zbekistonga oid bir kichkinagina xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Toshkent O'zbekistondagi eng qimmat shahar deya tan olindi. O'zbekiston demonopolizatsiya va raqobatni kuchaytirish davlat qo'mitasi o'tkazgan monitoring xulosasi shunday bo'ldi. Demak, ushbu qo'mita 20 fevralgacha bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari narxi yuzasidan monitoring o'tkazgani haqida rasmiy matbuot xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, monitoring uchun 21 mahsulot, jumladan un, shakar, guruch, go'sht, sabzi va sut mahsulotlari narxi tanlab olingan. Monitoring natijasida oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha O'zbekistonning eng qimmat shahri Toshkent ekani ko'ringan. Masalan, Toshkentda 1 kilo mol go'shti 12-16 ming so'mdan, Buxoro esa 13-11 ming so'mdan sotilmoqda. Toshkentda qo'y go'shti 14-17 ming so'm bo'lgan bir paytda Navoiy viloyatida qo'y go'shti respublika bo'yicha eng arzon narxda, ya'ni 11-12 ming so'mda qolayotgani aytilgan. Toshkent un, sabzi, bodring narxi bo'yicha absolyut liderlikni qo'lga kiritgan. Toshkentdagi oliy navunning 1 kilosi 1500-1800 so'm, Buxoroda 1200-1600 so'm. Sabzi esa 800 ming so'm, bodring 4000-4700 so'm. Demak, bu shu kunlardagi bozordagi oziq-ovqat mahsulotlarining narxidir. Mazkur mahsulotlar bo'yicha eng arzon narx Navo, Buxoro, Namangan, Navoiy va Farg'ona viloyatlarida qayd etilgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu viloyatlarda 1 kilo sabzi 300-500 so'mdan, bodring esa 3000-4000 so'mdan sotilmoqda. O'zbekiston demonopolizatsiya va raqobatni kuchaytirish davlat qo'mitasining ma'lum qilishicha, guruch narxi Toshkentda va viloyatlarda bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan, Toshkentda 1 kilo guruchning navi va sifatiga qarab 3000 so'mdan 7000 so'mgacha sotib olish mumkin bo'lsa, 1 kilo guruchning narxi Xorazmda 1900 2800 so'm, Qoraqalpog'istonda esa 2000 2800 so'm, Buxoroda 2000 3500 so'm ekani qayd etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda faqat kartoshka arzon ekan. Qoraqalpog'istonda kartoshka 900 1300 so'm bo'lsa, Toshkentda 800 1200 so'mdir. Yuqorida keltirilgan narxlardan kelib chiqqan holda bir toshkentlik bozorga borib, 1 kilodan 8 ta mahsulot, un, shakar, guruch, mol go'shti, qo'y go'shti, sabzi, bodring va sut olib olish uchun sut sotib olish uchun kechirasiz, qancha pul sarflashni hisoblab chiqishga qaror qildik. Demak, toshkentlik bir fuqaro bozordagi eng arzon sifatsizroq mahsulotlarni sotib olish uchun 36200 so'm. Qimmatroq, sifati balandroq oziq-ovqat mahsulotini xarid qilish uchun shu kunda 48700 so'm sarflash kerak ekan. Demak, bu yuqorida nomini aytib o'tganimiz 8 ta eng zarur oziq-ovqat mahsulotlariga tegishli. Shuningdek, toshkentliklar uyda 1 kilo palov damlamoqchi bo'lsa, mazkur narxlardan kelib chiqqan holda 19800 so'mdan 29700 so'mgacha pul sarflashi mumkin ekan. Demak, Ozodlik muxbiri aniqlagan bugungi xabarlardan biri shu edi. O'zbekistondagi va Toshkentdagi va O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi bozorlarda kuzatilayotgan narx-navolarga oid boshqa ma'lumotlar ham ushbu www.ozodlik.org veb-saytida. Muxbirlarimiz bozordagi narx-navolarni muntazam kuzatib bormoqda. Marhamat, veb-saytimizga tez-tez kirib turing. Bozordagi narx-navolardan xabardor bo'lib borasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Afg'oniston politsiyasi AQShning ikki zobitini otib o'ldirganlikda gumon qilinayotgan razvedka xizmati xodimini hanuz qidirmoqda. NATO kuchlari safida xizmat qilgan ikki amerikalik maslahatchi 25 fevral kuni Kobuldagi Afg'oniston ichki ishlar vazirligi binosida otib o'ldirilgan edi. Bu voqealar esa Afg'onistondagi Bag'rom havo bazasida Qur'on nusxalarining yoqilishi ortidan kelib chiqqan mojarolarga ulanib ketdi. Ayni kezda afg'onistonliklar hanuz bu voqeaga o'z noroziligini bildirmoqda va bu xususdagi bayonotlarda xususan AQSh prezidenti Barak Obamaning nota ham bor. Demak, so'nggi tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hasanjon hozir mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. 25 fevral kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Afg'onistondagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi general Karsten Jakobson NATO maslahatchilari Afg'oniston razvedka xizmati xodimi tomonidan otib o'ldirilganini tasdiqladi.
Well, what we confirm so far is that in the inner city of
Biz hozircha Kobul shahrida bir shaxs qurol chiqarib, xalqaro kuchlar a'zosini otib o'ldirgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlay olamiz. Biz voqea xalqaro kuchlar a'zolari nobud bo'lganini biz voqeada xalqaro kuchlar a'zolari nobud bo'lganini tasdiqlaymiz. Hozircha voqea tafsilotlari haqida ma'lumot berishga vaqt erta deb hisoblaymiz, deya bayonot berdi general Karsten Jakobson. Ismi oshkor etilmagan Afg'oniston rasmiysiga asoslanib BBC va France Press axborot agentligining xabar qilishicha qotillik sodir etgandan keyin g'oyib bo'lgan ichki ishlar vazirligining razvedka departamenti zobiti 25 yashar Abdul Sabur asosiy gumondor sifatida qidiruvga berilgan. Shanba kungi voqeadan so'ng NATO Afg'oniston hukumati idoralaridagi o'zining hamma maslahatchilarini chaqirtirib olishini ma'lum qilgan. Ichki ishlar vazirligidagi qotillik uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Taliban NATO bazasida muqaddas Qur'on kitobi nusxalari yoqilgani uchun o'ch olish maqsadida shunday qilinganini bildirdi. Ammo Afg'onistondagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi general Karsten Jakobson amerikalik ikki maslahatchi ichki ishlar vazirligida otib o'ldirilgani, Qur'on kitobi nusxalari yoqilgani voqeasiga aloqador yoki aloqador emasligini aniqlash ustida tekshiruv olib borilayotganini ma'lum qildi. Afg'onistondagi Bagram bazasida AQSh harbiylari 20-fevral kuni Qur'on nusxalarini axlat yoqiladigan qutiga tashlagani va yoqib yuborgan edi. Washington bu voqea yuzasidan hozirda maxsus tekshiruv jarayoni borayotganini ma'lum qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga yo'llagan maktubida shu haqda buyruq berilgani va bunday voqealar qaytarilmasligiga va'da bergan. Afg'oniston prezidenti demak bu voqealar yuzasidan ham tekshiruv olib borilayotganini tasdiqlagan. Bag'rom harbiy bazasida Qur'on kitob nusxalari yoqilganiga norozilik tariqasida 21-fevraldan beri Afg'onistonning turli viloyatlarida katta-yu kichik norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Demak, mana shu namoyishlar davomida shu kunga qadar 24 odam nobud bo'lgani xabar qilindi.
Rahmat Hasanjon, demak bu Afg'onistonda muqaddas Qur'on kitobining nusxalari yoqilishi ortidan paydo bo'lgan tarang vaziyatga oid eng so'nggi ma'lumotlar edi. Demak, hozirda politsiya AQShning ikki zobitini otib o'ldirganlikda gumon qilinayotgan razvedka xizmati xodimini qidirmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu ishga mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga olgan va uni Qur'on yoqilishi uchun o'ch olish niyati bilan izohlagan. Biz bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Shuningdek, veb-saytimizga kirsangiz, Afg'onistondagi mana shu jarayonga oid video lavhalar hamda foto suratlar bor, ularni ko'rishingiz mumkin. Hozirgi xabarimiz ham Afg'onistondan olingan. Demak, Afg'oniston hukumati tarkibidagi yana bir o'zbek vaziri prezident qarori bilan lavozimidan mosuvo bo'ldi. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yangi vazirlar ro'yxatini Milliy majlis quyi palatasiga taqdim qildi va undan millati o'zbek, asli kasbi injener bo'lgan Abdul Quddus Noyman Hamidining infratuzilma qurilmalari vazirligi lavozimidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. Bu kishi 2,5 yil davomida vazirlik lavozimida ishlagan edi. Boshqa tafsilotlar bilan endi olim ko'kkan.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay o'z hukumati tarkibidagi vazirlardan bir o'zbek vazir injener Abdul Quddus Noyman Hamidini o'z lavozimidan chetlatdi. Injener Hamidi taqriban 2,5 yildan beri Hamid Karzay kabinetida infrastruktura qurilmalar vaziri sifatida xizmat qilib kelardi. Uning o'z lavozimidan bo'shatilishi bilan hukumat tarkibidagi o'zbek vazirlar soni 3 taga kamaydi. Ovozini yozishimizni istamagan Quddus Hamidi ba'zi bir siyosiy dalillar uning lavozimidan olinishiga sabab bo'lgan bo'lishini ma'lum qildi. Bundan oldin millati o'zbek bo'lgan Vahidulloh Shahroni konlar vazirligi, Quddus Hamidi infrastruktura qurilmalar vazirligi, doktor Surayyo Dalil sog'liqni saqlash vazirligi va doktor Husnbonu G'azanfar ayollar ishlari vazirligini boshqarib kelardi. Aytib o'tish kerakki, doktor Surayyo Dalil va doktor Husnbonu G'azanfarlar bundan bir necha oy oldin mazkur vazirliklar lavozimida vazir o'laroq xizmat qilish uchun Milliy majlis quyi palatasidan kerakli ovoz qo'lga kirita olmaganliklari bois sog'liqni saqlash va ayollar ishlari vazirliklarini sarparast vazirlar sifatida boshqarib kelganlar. Kuni kecha mamlakat prezidenti 9 kishi yangi vazir ro'yxatini parlament tasdiqidan o'tkazish uchun Milliy majlis quyi palatasiga jo'natgan edi. Ular orasida ikki o'zbek ayol xonim Surayyo Dalil va doktor Husnbonu G'azanfarlar nomlari ko'zga tashlanadi. Afg'oniston Milliy majlisi quyi palatasidagi o'zbek vakillaridan Bashir Ahmad Tayanch Karzay hukumati tarkibidagi o'zbek vazirlardan birining o'z lavozimidan bo'shatilishi mamlakat etnik o'zbeklari noroziligiga olib kelishini aytdi. Unga ko'ra, o'z lavozimidan chetlatilgan o'zbek vazir o'z xizmati davrida katta yutuqlarga erishgan va muhim ishlarni amalga oshirgan.
Mutaassifona bizani vazirimizni ko'paltirganning o'rniga bir vazirimizniki o'z ishlarida bizlarni nazarimizcha yetgan ishlari ham bor edi. Mutaassifona chetga chiqarib qo'yibdi. Bu yerda bir bizlar bilan adilona barxurd etmaydi degan gilaman. Buna tanob biz millat vakili sifatida balki bizni saylagan, bizga ray bergan mardimimiz ham davlatdan iray qolganlarini bizga isbotlab kelmoqdalar.
Afg'onistonda istiqomat qiladigan turli millatlarning haqiqiy soni ma'lum emasligini aytgan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Elmurod Arg'un, bundan taqriban 8 yil oldin birinchi davr prezidentlik saylovlari natijasida prezidentlik maqomiga da'vogar nomzod o'zbek general Abdurashid Do'stum 13% ovoz qo'lga kiritgan edi. Mamlakat o'zbeklari soni Afg'oniston aholisining 13% ni tashkil etganda ham Karzay hukumati tarkibida kamida 5 nafar o'zbek vazir bo'lishi kerak deydi Arg'un. Unga ko'ra, haligacha afg'onistonlik o'zbeklar davlat tarkibida munosib o'rinlarga ega bo'lmaganlar.
O'zbekdan o'zbeklarni sahni, ya'ni turkmanlar ray bermagan taqdirda janob do'stimga, ya'ni 12 ila 13% tashkil bo'ladi. 13% bo'lgan suratda ham, ya'ni o'zbeklar sahni eng ozi 5 nafar bo'lishi kerak kabinada. Bu taqvim masalasi. Hali o'shani me'yor qaror desak ham o'zbeklar hech vaqt sahni berilmagan, zulm bo'lganlar axir.
Bu borada Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ususchilari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatlarimiz natija olib kelmadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan demak yana bir xabarimizga ko'ra, Afg'oniston hukumati tarkibidagi yana bir o'zbek vaziri asli kasbi injener bo'lgan Abduquddus Noyman Hamidiy o'z lavozimidan chetlatilgan va bu prezident Karzay qarori bilan amalga oshirilgani aytilmoqda. Bu xususda afg'onistonlik o'zbeklarning fikr-mulohazalarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Hozir esa shu soatgacha olingan boshqa ba'zi muhim xabarlar. Suriyada qurolli to'qnashuvlar so'nggi kunlarda shiddatli tus olganiga qaramay 26 fevral kuni mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendum o'tkazilmoqda. Rossiyaning qator shaharlarida adolatli saylovlar kampaniyasi doirasida qator aksiyalar o'tkazildi. Turkmaniston Milliy Olimpiya qo'mitasining 26 fevral kungi yig'ilishida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bir ovozdan qo'mita rahbari etib yana 4 yillik muddatga saylandi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 26 million qarz ajratdi. OTBning imtiyozli krediti hisobiga Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi Koytash suv inshooti, shuningdek Zafarobod va Arnasoy tumanlaridagi suv ta'minoti tarmoqlari rekonstruksiya qilinishi rejalanmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Yana bir kichikkina xabar. Nepallik 72 yoshli Chandra Bahadur Bangi 54 santimetrlik bo'yi bilan dunyodagi eng past bo'yli odam sifatida rasman tan olindi va 26 fevral kuni Guinness rekordlar kitobiga kiritildi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Shu o'rinda veb-saytimizdagi ba'zi yangiliklarga ham qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Veb-saytimizning mushtariylari orasida eng ko'p bahs bo'layotgan mavzularimizni xususan tilga olmoqchimiz. Bu Atambayev Kutuzov Kutuzning bolasi ekanini biladi nomli kuni kecha veb-saytimizga joylashtirilgan Qirg'izistondan olingan xabarida hozirgi kunda ko'plab tinglovchilarimiz aynan mana shu masalada sharh qoldirmoqdalar. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu sharhlarning ko'pi bilan tanishishingiz mumkin va albatta o'zingiz ham bu haqda fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Bundan qarim mushtariylarimiz orasida juda katta qiziqish bilan o'qilayotgan xabarlar tabiiyki, bu Shvetsiyada og'ir ahvolda shifoxonada qolayotgan taniqli o'zbekistonlik ulamo Obid Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd xususida bo'lmoqda. Qoriga suiqasdni Shvet maxsus xizmatlari o'rganmoqda nomli so'nggi maqolamiz ayni paytda hozir veb-saytimizda bosh sahifaga o'rnatilgan. 22 fevral kuni bo'lgan suiqasd tafsilotlariga oid matbuotga oshkor qilinishiga ruxsat berilgan eng so'nggi tafsilotlar ushbu maqoladan o'rin olgan. Bu maqolada tafsilotlar bilan tanishishingiz va albatta o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekistonning ijtimoiy hayotiga oid xabarlar, ayniqsa ta'lim sohasidagi va tibbiyot sohasidagi maqolalar ham peshma-pesh veb-saytimizda chop etilmoqda va bu haqda ham mushtariylarimiz orasida katta qiziqish bildirilgan sharhlar kelmoqda. Armiyaga borganmisiz, borgan bo'lsangiz nima uchun savoli bilan so'rov ham e'lon qilingan. Ayni kezda bu so'rovga ham faol ravishda fikr bildirilmoqda. Demak, shu so'rovga kengroq to'xtalsak, javoblarimiz quyidagicha edi. Yo'q, bormaganman, borganman vatanimga xizmat qilish uchun, borganman imtiyozlar uchun, borishga majbur bo'lganman, meni armiyaga olishmagan mazmundagi 5 javob berilganida hozirgi kunda eng ko'p javob berilgan variant bu yo'q, bormaganman degan variant bo'lmoqda. Bizning so'rovimizda ishtirok etgan respondentlarning 51.8% mana shu savolga javob bergan. Marhamat, siz ham kiring, ushbu nimada so'rovda ishtirok eting. Shuningdek, biz muxbirlarimiz yo'llagan, mobil muxbirlarimiz yo'llagan foto va video ma'lumotlarni ham veb saytimizga joylashtirmoqchimiz. Hafta surati deb nomlangan sarlohamiz ostida esa metallom tashiyotgan bolakay nomli surat turibdi. Bu shu O'zbekistondagi maktablarda o'quvchilarga metallom tashish bo'yicha qo'yilgan majburiyatlar haqida o'zimizning mustaqil manbalardan olgan ma'lumotlar asosida hozirlangan maqola hamda mustaqil manbalar jo'natgan foto lavha edi. Bundan tashqari O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat aks etgan fotoreportajlar ham veb saytimizda chop etib borilmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org veb saytiga kiring, mana shu xabarlar bilan tanishing aziz tinglovchi. Hozir esa bugungi dasturga belgilangan boshqa xabarlar. Tojikiston shimolida jamoati tabliq tashkilotining 7 a'zosi turli yillarga qamaldi. Jazolanganlarning hammasi So'g'd viloyatining Bobojon G'ofurov tumani fuqarolari ekani aytilmoqda. Jamoati tabliq tashkiloti Tojikistonda 2006-yili ekstremistik tashkilot deb e'lon qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Bobojon G'ofurov tumaniga qarashli Qistaqo'z qishlog'ida yashagan va tojik jamiyatida faoliyati taqiqlangan jamoati tabliq ekstremistik tashkilotiga a'zolikda ayblanib jazolanganlarning hammasi tuman sudyasi Abdulhaq Mirzoyevning bildirishicha mahkama jarayonida o'z ayblariga to'la iqror bo'lgan. Sudlanganlar sud hukmi bilan 100% rozi. Ular o'z jinoyatlariga iqror dedi Bobojon G'ofurov tuman sudyasi Mirzoyev Ozodlik bilan suhbatda. Mirzoyev janoblarining aytishicha tuman hududida mazkur tashkilotning kattagina guruhi fosh qilingan, ammo shu kungacha ularning 7 nafari qo'lga olindi. Qolganlarga esa qidiruv e'lon qilingan dedi sudya Mirzoyev. Adliya tizimi rasmiysi bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha qistaqo'zlik tablachilarga Pokistonda ta'lim olib qaytgan Abdujalol Valiyev va Tohir Zohidov boshchilik qilgan. Aynan ularning da'vati bilan boshqalar jamoati tabliq ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lganlar. Sudya Mirzoyev noqonuniy guruh tuzgan va odamlarni unga da'vat qilgan Abdujalol Valiyev va Tohir Zohidov 5 yildanga, qolganlar esa 3 va 4 yildanga ozodlikdan mahrum qilinganini bildirdi. Sudlanganlardan birining advokati himoyasidagi kishining siyosiy iddaosi yo'qligini, u faqatgina musulmonlarni islomiy farzlarni bajarishga da'vat etganini ta'kidladi.
Namoz o'qigan, shu qatorda tabliq ham qilgan, tabliq bir varaqa tarqatmagan bilan, masalan, biron kishi, biron millatga anaqa qilmagan, hammasi shu bilan yengil nisbatan boshqalarga nisbatan.
Dedi. Ismi oshkor etilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan advokat. Jamoat tabliq 2006-yil Tojikiston Oliy sudi qarori bilan diniy ekstremistik tashkilot deb e'lon qilindi va bu mamlakat hududida faoliyati taqiqlandi. 2010-yilning bahorida ana shu tashkilotga a'zolikda ayblangan 56 fuqaro mahkamaga tortildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha Tojikistonda 100ga yaqin fuqaro tabliqchilikda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum bo'lgan yoxud jarimaga tortilgan. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha, so'nggi yillar hukumat qabul qilayotgan g'ayrioddiy qonunlar ortidan yoshlarning islom tarixi va islom ma'rifatidan ta'lim olishi, diniy saviyasini oshirishi imkonsiz bo'lib qoldi. Bu esa o'z dini va respublika qonunlaridan xabarsiz bo'lgan yoshlarning jamiyatda ildiz otayotgan turli diniy ekstremistik guruhlar domiga osonlik bilan tushib qolishiga yo'l ochib berdi. Tojikiston rasmiylari jamoati tabliq tashkilotining a'zolari Pokiston va Eron hamda ayrim arab davlatlarida saboq olib qaytayotganini iddao qiladi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z chiqishlarida ana o'sha mamlakatlarda diniy ta'limga jalb qilingan yoshlarni yurtga qaytarish lozimligini bot-bot takrorlagan. Hozirgi kunda rasmiy manbalarning aytishicha, Eron, Pokiston, Afg'oniston va arab mamlakatlarida tahsil olgan yuzlab qiz yigitlar yurtiga qaytarilgan. Lekin shunday bo'lsa-da, kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda faoliyati taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zo bo'lib kirayotgan va mahkamaga tortilayotganlar so'nggi 2 yilda o'tgan yillarga nisbatan ko'proq qaydga olingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida mintaqa hayotiga oid olganimiz xabarlardan so'nggisi edi. www.ozodlik.org veb saytiga kirib, u yerda bosh sahifamizda turgan linklardan mintaqa deb nomlangan linkni bossangiz, nafaqat Tojikiston, balki qo'shni Qirg'izistondan olingan xabarlar, Afg'onistondan kelayotgan xabarlar bilan Qozog'iston va umuman mintaqa davlatlarga oid eng so'nggi xabarlarimiz bilan tanishib borishingiz mumkin aziz tinglovchi. Agar veb saytimiz blok qilingan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilardan foydalanib boring va Albatta, ozodlik to'lqinlarida tilga olinmayotgan qanaqadir muhim xabarlar bo'lsa, ayniqsa O'zbekistonning unga qo'shni mintaqa davlatlari bilan chegara hududlarga yaqin bo'lgan va chegara hududlarga tegishli bo'lgan xabarlar bo'lsa, uni ozodlik tinglovchilar o'rtoqlashish niyati bo'lsa, albatta bizga xabar bering aziz tinglovchi. Voqea joyidan uzatilgan har bitta xabar biz uchun juda muhim va nodir xabardir. Ularni tekshirib ko'rib, sizga tegishli xabarlarni yetkazishga albatta harakat qilamiz. Hozir esa, demak, bizga bog'langan tinglovchilarimizdan olingan fikr mulohazalarini jam qilgan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlikning erkin mikrofoniga o'zini Samarqandlik ingliz tili o'qituvchisi deb bog'langan o'qituvchisi Jamshid deb tanishtirgan yoshgina bir tinglovchimiz bog'landi va u masjidlarga video kameralar o'rnatilishi xususida farg'onalik boshqa bir tinglovchi bildirgan fikrga e'tiroz bildirdi.
Vodiylik yigitni masjidlarda video kamera o'rnatganiga qarshiman deydi. Shu vodiyliklarga hayronmanda, o'zini dindor qilib ko'rsatganlari bilan nima davlat qanaqa bir qonun qoida o'rnatsa hammasiga qarshi, qarshi. Taksini sariqqa bo'ya desa qarshi, video kamera o'rnataman desa, u video kamera xavfsizlik chorasi deb o'ylab ko'rish yo'qda. Misol uchun mana shu eng dindor mamlakatda Afg'oniston, Pokiston, Iroq, hatto masjidlarda ayrimay juma namozlari vaqtida ham portlatib tashladi.
Endi masjidda shunaqa bir xavf bor deb o'ylaysizmi? Kimdir kirib portlatib yuborish xavfi?
Yo'q, bilasizmi? Endi qadimkilarda gap bo'ldi, otamni o'lishini bilsam bir qop kartochkaga almashaydi degan gap bor ekanda.
Sizningcha O'zbekistonda shu masjidlarni portlatib yuborish xavfi bormi kimlardir tomonidan?
Yo'q, mening fikrimcha mana shu o'zimiz atrofimizdan namozxonlar yetarlicha, unaqa bu darajada emas.
Unda kameraning nima keragi bor?
U misol uchun xavfsizlik xizmatlari davlatda, to'g'rimi? Maxfiy bir unaqa ma'lumotlarga ko'ra balkim bordir.
Sizning nazaringizda-chi, siz nazaringizda?
Men o'zbek qarorini .zrenstdan olib qarasam, men hech qanaqa xavfsizlik sezmayapman, lekin bunga qarshiman emasman video kameralarga.
Ko'pchilikni tashvishga solayotgan narsa masjidga o'rnatilgan kamera kim namozga kelib ketayotganini nazoratga olish degan xavotir bilan qaraydi. Siz shu xavotirni oqlaysizmi?
Albatta, chunki bizada kim ko'p chala savod ko'p. Menni o'zi bir to'g'ri tushunmay turib, xuddi qo'ydagida bir chetdan bir kishi keladi, o'zini dindor qilib, osonlikcha bizlarni yigitlarimiz chalg'itib yuboradi. Mana hozir O'zbekistonni ba'zi bir chet eldagi yoshlar O'zbekistonni o'zi sharmanda qilib yotibdi-yu, Amerikaga borib prezidentiga qarshi chiqaman deysan yoki terroristika akti qatnashish uchun Pokistonga, Turkiyaga uchaman deysan misol uchunda.
Bu bola shu O'zbekistondagi masjidlarda yurib shunaqa g'oyasi buzilib ketgan deb o'ylaysizmi?
Yo'q, men aytganimki, mana shu hammasi chala savodlik, noshukurlik bo'libdi-da. Chunki dinni bizada menimcha maktab yoshidan dinni asosiy unaqalarni ta'lim berib borish kerak, shunda bu fikri hayot davomida shakllansin.
O'zini Samarqandlik ingliz tili o'qituvchisi deb tanishtirgan Jamshid ismli tinglovchining fikrlari edi. Erkin mikrofonga bog'langan qashqadaryolik shifokor davlatiga bahs maydoni eshitirishning so'nggi sonda bahslashgan o'qituvchilarning fikrlari va umuman mamlakatdagi umumiy o'rta ta'lim sohasiga munosabat bildirdi.
Fikrim mana bu kecha mulohaza boyagi bahs bo'ldi kecha ikki kishi nimasida o'qituvchilarni rasman yaxshi ta'lim berish uchun yaxshi ishlash uchun avvalo iqtisodiy tomonni yaxshilab bo'lishi kerak o'qituvchilarga. O'qituvchilarni ham boshqa sohada ishlaydiganlar agar iqtisodiy sohasi yaxshi bo'lsa o'sha o'zi oyligi o'ziga yetib olsa qo'shimcha ish ham qilmaydi, faqatgina o'sha o'zini sohasi bo'yicha malakasini oshiradi, o'sha internetga kiradi, chip tizimlari kerak bo'lsa o'shadan ayrim ma'lumotlarni olib kelsa bizni shu bolalarimizga yo'lmasa ishimizga ta'sir qila olamiz. O'qituvchilarni ko'p hozir mana yosh o'qituvchilar bitib kelyapti. Qaraydi oylik ro'zg'or o'tmaydi, ketgan ishga ketib boryapti. O'sha o'qituvchilarga ham yaxshi mablag'ini yetkazib bersa, masalan oyligi yetarli bo'lsa o'qituvchilar shunga qarab intiladi. Ilgari mana shu sputr deymiz bo'lmasa texnik ularga stipendiya beriladi. Hozir endi sizlarga rang beryapti. Ko'p mana kollejlarga boramiz, yotoq masalasi qiyin. Kollejlar yaxshi qurgan, chiroyli, zo'r, nimalari yaxshi, ishlari ham, kompyuterlari yaxshi, lekin shu yotog'i yo'qda. Mana shuni noto'g'riliq qilgandek bo'lyapman. Yotog'i ham bo'lsa bolalar uzoqdan qatnab o'qiydigan. Endi hamma bir joydan borib mutaxassis bo'lolmaydiku, bir qishloqdan yomasa bir shahardan, tumandan, to'g'rimi? Kollejda shu narsalar mujassam bo'lmaganligi sababli bo'lsa agar ikkita kelganlarga masalan yotoq bo'lishi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bu Qashqadaryolik davlat akaning fikrlari edi. Erkin mikrofonga Misr qolishi sharti bilan bog'langan namanganlik bir o'qituvchining fikrlari esa hozirgina eshitganingiz Davlatganing so'zlariga go'yoki bir isbotday bo'ldi. U aynan o'qituvchilarning maoshi ozligi va mamlakatdagi maktablarda o'qituvchilarning ahvoli og'irligi bois o'qituvchiligini tashlab Qozog'istonga mardikorlikka ketganini gapirib berdi.
Ishni tashlab oktyabrda ketvorgan. Masalan, mana paxta kompaniyasi boshqasi joydada sarflatish, transportlarga o'quvchilarni o'borib cho'ntagingdan to'laysan deganlari badparvoz so'zlar bilan javob berasan degan gaplar.
Ya'ni siz o'quvchilarni transporti uchun o'zingiz to'laganmidingiz cho'ntagingizdan?
Ha, men bir yerda to'laganman. Hatto qarzdor ham bo'lib qolganman.
Endi qancha ketardi mana bir kun olib borib kelishga?
10-14 ming, 15 minggacha ham borardi. Paxta vaqtida hattoki aytadiki, davar paxta agar topolmasa sotib olinglar dedi.
Uni ham o'zingiz cho'ntagingizdan.
Cho'ntagimga tegib ketdi o'sha narsa. Конечно, albatta, o'shanda men so'raganman, yo'q, yetib to'xtang dedim, bu qanaqasi men o'ylab qolmanmi yo pul berib ishlaymanmi dedim. Dedim, endi hayot shunaqa endi dedi. Men dedim, men unaqa hayot qilolmayman men dedim.
Xo'p, endi ishdan bo'shab ketdingiz. Endi nima qilyapsiz? Nima tirikchilik qilyapsiz endi?
Qozog'istonga bordim, xotin bola chaqam bilan chiqib ketdim. Mana yaqinda bir 10 kuncha bo'ldi kelganimga.
Bu yaxshiroq bo'ldimi? Qozog'istonda daromad yaxshiroq bo'ldimi bu yerdan ko'ra?
Mana qarang, eng o'g'iz oyligi menga berdi. Qishda ish yo'q deb 300 dollardan pul berdi menga. Xotinimga 200 dollardan pul berdi.
Demak, sizni qoniqtirdi bu.
Qozog'istonda ancha yaxshi oylik masalasi ham.
Sarsonchilikchi bola chaqa bilan borish kelish.
Ha, shu sarsonchilik o'zini bo'ldi-da, opa. Bo'ldi.
Ha, endi nima demoqchisiz bu bilan? Domla, bu bilan nima demoqchisiz endi bizga, tinglovchilarga?
Endi bir shuni bir demokratik tomonga, qonun ustuvorligi tomonga, ish bilan ta'minlash tomonlari bo'yicha bir nima qilsa bo'ladi? Bir o'zgina bo'lsa, o'ziga qarab siljish kerak-ku. Bizni demokratiyaga bo'lishimizga 100 yil bor deb, 200 yil bor deb harakat qilmasdan, harakat qilib qadam bosib turish kerak-ku o'sha oldinga qarab.
Ismi sir qolish sharti bilan erkin mikrofonga so'zlagan namanganlik tinglovchi edi. Erkin mikrofonga yana sim qoqqan toshkentlik Abduqahhor Musayev ham ta'lim sohasi haqida, oliy ta'lim sohasida fikr bildirdi. U 5 va 4 bahoga o'qiydigan talabalar sonini cheklash xususida oliy o'quv yurtlari rahbariyatiga berilgan ichki ko'rsatma xususida so'zladi.
Barcha ilm, bilim degan narsaning o'zi yo'q, hammasi pora evaziga. Mana opa mana 45 yildan beri dars beradi. Inasrani yozikda, institutda. 30 o'quvchi bo'lsa, misol uchun 30 ichida 2 o'qiydigani bor. Qolgan hammasi 3 ham arzimaydi. O'zingizlarning xabaringizda bor, pora evaziga 5 qo'yib beravergan, 4 qo'yib beravergan, pul davlat puli ketavergan. Va bilim yo'q, bilim yo'q. Ishonchim, ma'ruf taraf daddala.
Cheklov bo'lish kerakmi 5-chi, 4-chi studentlar o'rtasida?
Yo'q, cheklov bo'lish kerak emas. Endi mana kechida opa bilan gaplashdim. Hozir prokuratura hamma yon tekshiryapti deydi. Endi tekshirishni sababini qarang, o'sha prokurorlarni. Endi jurnallarni tekshiryapti deydi, jurnallarni. Bilimini tekshirish yo'q deydi, so'z jurnallarni tekshirish bor deydi. Avshi 30 odamni o'qitib, qanchim qanaqa dars beryapti. U narsa vachi yo'q deydi, to'g'ri jurnal. Shu pul hammasi pora evaziga. Endi 30dan endi 2-3 bor deydilar. Va haqiqiy bilimni xohlaydiganlar. Qolgan o'sha hokim o'g'li, prokuror o'g'li, qizi, masalan, ishkalla deydi. Hech bo'lmasa normalisi yo'q.
Toshkentlik Abduqahhor Musayev oliy ta'lim tizimi haqida o'z fikrlarini bildirdi. Eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, ozodlikka kelgan o'z manbalarimizdan kelgan xabarlarga ko'ra, bu yilgi qishki sessiya chog'ida sessiyani 4 va 5 bahoga yakunlaydigan talabalar sonini cheklash bo'yicha oliy ta'lim o'quv yurtlarida ichki ko'rsatma bo'lgan va buni o'qituvchilar hamda talabalar ozodlik bilan suhbatda tasdiqladilar. Buning hammasi davlat xazinasidan ketayotgan mablag'ni tejash ma'nosida ekani aytilmoqda, ammo o'sha bir qator oliy o'quv yurtlarining rahbariyati bu xabarlarni inkor qilgan edilar. Ozodlik muxbiri bu xabarni o'rganishga harakat qildi va hozirda ham ta'lim jarayoniga oid voqealar rivojini kuzatmoqda. Eshitganingiz erkin mikrofon eshitirishi edi va unda bildirilgan fikr mulohazalar har doimgide eslatib o'tamiz, tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Siz ham erkin mikrofondan foydalanmoqchi bo'lsangiz bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonga bildirilgan barcha fikr mulohazalarni bosh sahifamizdagi Erkin mikrofon deb nomlangan kichkina tag sahifamizda o'qib borishingiz mumkin. Unda Erkin mikrofonning avvalgi sonlari, matnlari hamda audio formatdagi ko'rinishi muntazam ravishda joylashtirib borilmoqda. Hozir esa e'tiboringizga televizor ruknining so'nggi sonini takroran taqdim etmoqchimiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon hozirlagan. Marhamat.
Ayolning yoshini, er kishi maoshini so'ramaydilar. Bu politkorrekt dunyoda. O'zbek ham odobli keladi. Hech qachon "Nechiga chiqdingiz?" deb so'ramaydi xotin-qizdan. So'ramaydi. Shundoq cho'zchama qiladi-yu, biladi qo'yadi. Qovun pochog'i yerga tushganda 27-ga kiradi yov, demak 3 kunda 26.5ga kiribdi, deb qo'yadi. Masalan, "Xo'v, nariga guzarda novvoydan non olayotgan qizim kiysin, kundosh kuysin, ko'ylakli dondiqni" durbin murbinsiz ko'rib. O'zbek hech adashmaydi ayol yoshini chamalashda. Har holda hali shu paytgacha bironta o'zbekning kichik xotini katta xotinidan katta bo'lganini ko'rganmasman. To'g'ri-da, axir kichik xotin o'z nomi bilan kichik xotinda. U kattasidan kichik bo'lishi kerak-da. Hayron qolaman. O'zbek politkorrekt keladi. Shuning uchun xotin-qizlar yoshini so'ramaydi. So'ramasdan qanday qilib to'chni aniqlab olarkin? Qo'riga qararmikin? O'zbekcha tushunmang-da endi bu savolni. Yoshining yoshini qo'llariga qarab aniqlarmikan, deyapman xolos. Bilaman-ku, o'zbek ayolning qo'liga qarab o'tirmasligini. Mana endi o'zbekcha tushuning. O'zbek umuman va uning jurnalisti xususan va xossatan O'zbekiston televideniyasi jurnalisti nafaqat xotin-qiz, umuman odamzodning qo'liga qaramaydi. Cho'ntagiga ham qaramaydi. Chunki o'zbek, xossatan O'zbekiston televideniyasi jurnalisti odobli keladi. Afsuski, men sag'al beadabroqman. Ayniqsa, beadabligim televizor ko'rayotganimda kuchayadi. O'zi soqolga oq tushgandan beri politkorrektlik nimaligini bilmaydigan eski o'zbekka aylanib qolyapman. Birontasi bilan tanishib qolsam, birinchi savolim bu bo'ladi. Sizlarda go'sht nechi pul? Rossa qiziqaman o'zbekning oyligiga. Maoshining qanchaligiga? Javobni O'zbekiston televideniyasidan oldim keladi. Oldim keladi-yu, ola olmayman. Bo'lmasa, har kuni ko'raman O'STV-ni. Ayniqsa televizor ruknini boshlaganimdan beri qoldirmay ko'rishga harakat qilyapman. Axborot boshlovchilari yo seriallar qahramonlari ham bu ketishda ekranda paydo bo'lishlari bilanoq gapni "Yaxshimisiz, Sarvar aka?" dan boshlaydigan bo'lib qoladi. Agar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan teletomoshabin unvoni joriy etsalar, uni oladiganlar ro'yxatida birinchilardan bo'lishga haqim bor. Chunki toyloq berroqda tursin, "Ho'v, narroqdagi O'shtam Jobirov va Nasiba Ibrohimovalarni ham ko'rganman." "He, siz nima deyapsiz, indamasam?" Uzr, nima deyatuvdik? Ha, oylik masalasi. Maosh. Ana, tunovchunga o'rischa axborotda Farg'onada bo'lib o'tgan bir yig'ilish to'g'risida so'z bo'ldi. Muxbir gapni shunchalik aylantirib yubordiki, tarjima qilishning sira iloji yo'q.
В контексте правовых инициатив по совершенствованию сферы, обозначенных в концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. В их числе и те, что призваны оптимизировать работу гражданских институтов в повышении деловой активности населения.
Тахминан бундай деди. Tadbirda prezidentimiz Islom Karimov rahbarligida mamlakatimizda mulkdorlar sinfini shakllantirish, iqtisodiyotni barqaror yuksaltirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi turmush farovonligini yaxshilashning muhim omili bo'lgan xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish bo'yicha qulay ishbilarmonlik muhiti hamda ishonchli huquqiy kafolatlar O'zA axborot agentligidan oldik. G'ovak paxta qanday shirasi chip-chip, lekin sira g'ozi yo'q bu gaplar birin-ketin so'l quloqdan kirib, o'ng quloqdan chiqaverdi. Qo'yib berdim, so'ldan o'ngga o'taverdi, so'ldan o'ngga o'taverdi. Boshimda tunnel paydo bo'lib, undan shamol o'tayotganday, miyam shamollaganday bo'ldi. Kasanachilik haqida ham gap bo'ldi, raqamlar ham aytildi, qancha kasanachilik ish o'rni yaratilganini aytishdi. Hushyor tortdim. Mana endi kasanachining ish haqini aytishadi dedim. Yo'q, noumid bo'ldim. Mana yana bir misol. Uni axborotning noyabrdagi 2011-yil sonidan olamiz. Aytdim-ku, qoldirmay ko'raman deb. Boshlovchi navbatdagi syujetga kirish so'zi o'qiragan dedi.
Birgina o'tgan 9 oyda yurtimizning eksport ko'rsatkichi 21.4%ga o'sdi. Hududlarda sanoatni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlar ijrosini tahlil etadigan bo'lsak, investitsiyalar jalb etish, istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlarini tashkil qilishda samara yaqqol namoyon bo'ladi. E'tiborlisi erishilayotgan natijalar ko'proq kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ushbu mavzudagi sharhimiz Xorazm viloyatidan tayyorlangan.
Demak, butun boshli viloyat iqtisodiyotiga doir sharh. Albatta, hozir ish haqi haqida ham gapirishadi, dedim. Gapirishmadi. Qandaydir foizlar haqida ko'p gap bo'ldi.
Tumanimizda kichik biznes subyektlarining yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi salkam 80%ni, xizmatlar ulushida esa 71.5%ni tashkil etadi. Iqtisodiyotda jami bandlarning 84% tadbirkorlik subyektlariga to'g'ri keladi. Kichik biznes subyektlarini sanoat mahsulotlaridagi ulushi 60%ni, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmida 63%ni tashkil etadi.
Bunday misollarni viloyatning boshqa tumanlaridan ham keltirish mumkin.
Biz ham mavzumuzni yorituvchi misollarni ko'p keltirishimiz mumkin. Ha, O'zbekiston televideniyasi jurnalisti ish haqi haqida gapirmaydi, chunki u odobli. Odobli o'zbek jurnalistlari fonida prezident Karimov ba'zida ish haqi to'g'risida gapirib qolsa, xijolat bo'lar ekan kishi. Masalan, prezident mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida 1990-yilga nisbatan yalpi ichki mahsulotimizning o'sishi taxminan 3.5 karra, aholi jon boshiga hisoblaganda 2.5 barobar oshgani, o'rtacha oylik ish haqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 AQSh dollarini tashkil qilib taxminan 14 karraga ko'payadi degan edi. Qavslar ichida o'rtacha oylik ish haqi degan tushunchani tushunavermasligimni, u kasalxona bemorlarining o'rtacha tana haroratini eslataverishini, axir morg ham bo'ladi-da kasalxonada, shosha-pisha qistirib o'tmoqchiman. Xo'sh, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari o'zlarining odob me'yorlaridan kelib chiqib, ish haqi to'g'risida gapirgani uchun janob Karimovni beadab deyishlari kerakmi endi? Yo'q, albatta. Islom akani beadab deyishga haqlari yo'q ularning. Aksincha, ular odobni prezident janoblaridan o'rganishlari lozim. Chunki 10 minglab jurnalisti bor yurtda, faqat shu kishi jurnalist bo'lmasa ham, oddiy o'zbekning ish haqi haqida gapiryapti, qayg'uryapti. Oddiy o'zbek ishxonaga nafaqat mustaqillikni mustahkamlash va kelajakni yanada buyukroq qilish uchun, balki uyiga bugun 4 ta non u 1 qadoq go'sht, ertaga 4 ta non u 1 litr yog', indinga 4 ta non u 1 kilo piyoz ko'tarib kirish uchun ham borishini faqat Islom aka bilayapti. Так что, mayli, xotin-qizning yoshini so'ramasanglar, so'ramanglar, u odamlarning oyligini so'ranglar, jurnalist mirzalar. Bu mening sizlarga tomoshabinlik talabim. So'rashning hech uyat joyi yo'q. Orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Aytish kelmaganlar aytmay qo'yaveradi. Aytadiganlarnikidan bilib olamiz. Islom aka va'da qilgan 500 dollarga o'zbek yetdimi, yo'qmi? Yetmagan bo'lsa sababi nimada? Qayerdan kela qoldi o'zi bu raqam? Qarabsizki, u kishiga ham yordam bo'ladi. Raqamlarda adashib ketmaydi demoqchiman-da.
Ozodlik to'lqinlarida televizor eshitirishning so'nggi sonini takroran havola etdik aziz tinglovchi. Mana shu eshitirish bilan kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnonova ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.
Thank you.